Var det ikke disippelskap som dere har som hovedtema denne våren her? Ja. Og det er jo alltid et utfordrende og spennende tema. Og et krevende tema, et landskap å vandre i, som kan utfordre oss skikkelig. Nå kommer ikke jeg til å tale denne helgen direkte om disippelskap. Det å være en Jesu etterfølger, en lærling eller elev. Men det vi skal snakke om er i aller høyeste grad en konsekvens av å være en Jesu disippel. Det å leve et liv i hans nærhet. Vær hans etterfølger. Og jeg synes det var flott, Torstein, når du sång «Dann du meg, Herre». Jeg har et minne til den sangen der, tilbake til, nå må jeg ikke si feil, faktisk helt tilbake til 1982, gjennom 1983. Da ble jeg kristen, 19 år. Så var jeg i Stavanger i en anledning, og da var det møte på det som var Landsindremisjonen sitt lokale i Stavanger, et stort bedehus midt i byen. Og det var sangevangelisten Yngvar Voksmyr. Noen kjenner igjen av det navnet. Han har vært pastor i Frikirken i Kristiansand i mange år, i området der nå. Han var en eminente sangevangelist. Og han sång den sangen der hver eneste kveld. Egentlig en bønn og et ønske. Og jeg husker enda sterkt hvor inderligt jeg ønskte det for min del. At Gud skulle få lov å danne meg, sette meg på sin dreieskjeve, og forme meg slik som han ville. Det også er et vågalt stykke å gå og leve, og undergi seg Guds hånd, og si Gud, ikke min vilje, men skje din vilje. Ikke min vei, men din vei. Det å være en disippel, det å høre Jesus til, det er ikke en hobby. Det er ikke en fritidsaktivitet, men det er et liv. Og det er noe i det livet som er helt konkret. Når Jesus kalte sine disipler, så sa han, følg meg, så vil jeg gjøre dere. Ikke sant? Det betyr at egen vilje, den må opphøre. Det betyr ikke selv utslettelse. Det betyr ikke det. Men det betyr å hengi seg i den si hånd, i visshet om at han vil få noe helt annet ut av mitt liv enn det jeg kunne gjort selv. Ikke sant? For han sier, mine tanker, de er høyere enn deres tanker. Mine veier er høyere enn deres. Det handler om overgivelse. Det handler om å la han få lov å prege vårt liv. Sitting Bull, indianerhøvdingen. Rett, eller mot slutten av sitt liv, så kommer det en dame fra New York til leiren der han da befinner seg. Denne dame, hun er borte enka. Hun er ikke på frieri, men hun er en dyktig maler. Og så har hun et ønske om å for det første kjempe indianerne sin sag i forhold til det at de hvite tok land mer og mer ifra de, begrenset de mer og mer. Og i den anledningen så ønsket hun å male portrett av Sitting Bull. Hun kommer der til, men han avviser det totalt, sier det er helt uaktuelt. Så blir det en forhandling om penger, og til slutt så byr han $1,000. Eller han krever $1,000, for han er helt sikker på det, kan allerede en dame reise. Men hun klarer det. Hun er så bestemt på at dette skal jeg få gjennomføre. Så hun går i banken og får låne $1,000 og kommer der med og sier, vær så god, da får hun lov. Så innleder disse to, de får et nært forhold. tillit til hverandre, og de snakket om livet, det å være indianer, hvordan det har vært og hvordan det nå og om kvide mann. Og Sitting Bull, han har vært i New York med en anledning, vært invitert der til. Så sier han til denne damen i en sekvens, og det ditt tanke. Kvide mann, sier han. Han verdsetter personer etter hvor mye de har. Øverst på lønnsadelen, nummer en. Vi indianere, sier han. Vi verdsetter personer etter hvor mye de gjør. Det ditt tanke. Vi verdsetter etter hvor mye de gjør. Du, det noe der en brud derifra inn i den verdiskala mesteren lærer sine disipler noe om. Når han en dag sier til dem at den som vil være stor iblant dere, hvem det? Det han som sist, alle sin tjener. Det saligere å gi enn å få. Det utfordrer oss ikke sant. Tema som vi skal ha, denne helgen, gjennomgangstema, det ifra Johannes 12 og ifra vers 21. Johannes 12 og vers 21. Det handler om noen grekere som kommer for å tilbe i påskehøytiden i Jerusalem. Den påsken Jesus blir korsfestet. Og i vers 21 så står det slik: Disse kom da til Philip, som var fra Betsaida i Galilea. Ba han og sa: Herre, vi vil gjerne se Jesus. Vi vil gjerne se Jesus. Gjerne spesielt Johannes og Johannes evangeliet, og Johannes også i sine brever, taler masse om det å se. Fint at du får det på veggen, det bra. Om det å se, og allermest selvsagt det å se Jesus. Det å få et nytt syn. Det å få på en måte en sjuende sans. Det noe merkelig som skjer i starten av Johannes. Når døyberen Johannes står nede og døyber med Jordan, så ser han Jesus komme. Og så sier han til deg som i lag med han der, helt sikkert mange den dagen også, både hans disipler, men også de som kom for å la seg døype. Når han ser Jesus komme, så sier han: Se der Guds lam, som bærer bort verdens synd. Johannes 1, 29. Jeg helt sikker på mange største på akkurat det budskapet. For når de andre med sine øver så Jesus komme, så de han enten som tømmermann sønnen ifra Nazaret, som noen kjente han som, noen så han som en helt alminnelig mann, og noen sier i ordet at ja, han er en stor mann, mektig i ord og gjerning. Men det var noe med det syn Johannes hadde fått av Jesus, som sier at jeg ser han som Guds lam som bærer bort verdens synd. Vi vil gjerne se Jesus. Selvsagt var det forunt disiplene til Jesus. Det er mange disipler. Jesus hadde jo mange flere enn 12 disipler. Det er slik det var en stor flokk med disipler, men av de mange disiplene som ble 12 apostler. Det skal jeg få ligge nå. Men de hadde jo anledning å se han med det naturlige øye. Men det var ikke det som var det avgjørende å se han slik, men det var å få et slik møte med han at han fikk et nytt liv. Og så følger av det fikk et nytt syn. Så Jesus annerledes enn det mange gjorde. I noen minutter i kveld så skal vi ikke tale om det å se Jesus. Det skal vi gjøre blant annet i morgen. Men i kveld skal vi tale om å se med våre øyne som Jesus så. Fikk du den? Å se med våre øyne slik som Jesus så i sin samtid. For Jesus så ting annerledes enn mennesket rundt han gjorde. For eksempel i Matteus 9, 36, da han så folket, så han de på en annen måte enn omgivelsene, for det står, fikk han inderlig medynt med dem. Hvorfor gjorde han det? For han var så mjuk om hjertet. Litt blødkokt, som jeg sier. Nei. Han så de herjet og forkomne, som får uten hyrde. Og det fikk konsekvenser i hans liv. Da opptrådde han på en annen måte i møte med de folka, enn det for eksempel fariserende i skriftene gjorde. Ikke sant? Når de så folk, så gikk de omveier, de gikk utenom de. Ja, men ikke Jesus. Han fikk inderlig medynt med de, og derfor gikk han inn til de. Og så forvandlet han livet deres. Vi skal sikkert synge en sang senere. Herre, gi meg dine øyne og se som Jesus ser. Og det jo en kjent beretning i Johannes evangeliet kapittel 4. Og vi går der til nå. Johannes 4. Så skal det få lov oss å utfordre oss skikkelig i kveld. Jesus har vært i Jerusalem med sine disipler. Så skal han reise derifra, nord igjen, til Galilea. Nordenden, nordvestre enden av Genesaretsjøen. Så står det slik i vers 4, i Johannes 4. Han måtte da reise gjennom Samaria. Men hvis du har vært i Israel, så har du helt sikkert hørt at det var ikke den ruta en jøde pleide å reise. Når han hadde vært i Jerusalem og skulle opp igjen til Galilea. Hvordan reiste han da? Nei, da reiste han stort sett ifra Jerusalem, veien ned til Jeriko. Så gikk han ifra Jeriko langs Jordanelva opp til han var kommet opp til Galilea. Hvorfor gjorde han det? En omvei, ja visst. Men helt bevisst for det. Han ville ikke omgå samaritanerne. De hadde ikke omgang med hverandre, så derfor gikk jøden omveien om Jeriko, Jordandalen opp, for å ikke. Men denne dagen når vi møter Jesus, så står det han måtte da reise gjennom Samaria. Du skal få litt grann hvorfor han måtte da reise mot slutten. For det jo viktig å kunne svare på det spørsmålet. Hva i verden var det at han måtte dra der? Men det noe utrolig spennende som skjer. Når han da måtte reise gjennom der, så kommer de til Samaria. Så Jesus og disiplene svultne. Helt naturlig. De stopper med en brønn ut forbi byen. Jesus setter seg ned for å hvile. Disiplene går inn i byen for å kjøpe mat. Det var nok ganske tungt for dem. At mesteren hadde dreid dem med i gjennom dette landskapet, og ikke bare det, men nå måtte de inn til byen for å kjøpe mat. Så et folk de ikke til vanligvis omgikk. Men de måtte. Så går de inn for å kjøpe mat. Så møter jo Jesus denne kvinnen der med brønnen. Det blir en samtale om levende vatten kontra den naturlige vatten. Den som drikker av dette vattnet skal aldri evig tyste. Sier kvinnen, du må jo være en profet. Våre fedre og de betebar der oppe på Garisim. Så videre. Kjenner historien. Så skjer det noe. Disiplene kommer igjen. Og vi leser i vers 30 i Johannes 4. De dro da ut fra byen og kom til han. I mellomtiden sa disiplene til han, Rabbi, et. Men han sa til dem, jeg har mat å ete som dere ikke vet om. Disiplene sa da seg imellom, kan noen ha brakt mat til han? Jesus sier til dem, min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og fullføre hans gjerning. Og så kommer det. Sier ikke dere at det ender 4 måneder, og så kommer høsten? Se, jeg sier dere, løft deres øyne og se markene. De er alt kvide til høst. Har du lest det før? mange ganger. Det var hørt talt om det så mange ganger, gjennom oftast på misjonsfest. Når det var fokus på misjon, indre eller ytre misjon, så ble dette leset som utgangspunkt og utfordret oss. Se markene. Hør hvor høstens herre ømt deg kaller. Hvem vil følge meg på marken ut? Og så videre. Og sannelig så er det en misjonstale så til de grader. Men det er noe i denne talen så du og jeg må dvele litt mer med i kveld. Og det er dette. Løft øynene og se markene. De er alt kvide til høst. Når disiplene til Jesus gikk i landskapet Samaria på denne tida, så hadde de øynene med seg og så markene. Og Jesus sier til dem, når dere ser markene, så sier dere 4 måneder til høst. Hva betyr det? Jo, det betydde at det som var sått, det var så høyt. 10 centimeter spirer. Og ifra da det spirte til de kunne høste inn av ågeren, 4 måneder. Men, sier Jesus til disiplene, mine øyne, mesteren sine øyne, ser noe annet i dette landskapet enn det dere gjør. Jeg ser en høst som er moden. Min mat er å gjøre hans vilje. De undrer seg, disiplene, der de kommer med matgående ifra byen ut til han. Har en kjekke misjonskone virkelig vært her med si korg og gitt han mat? Er det det som har skjedd? Har noen bore mat til han, så han er mett allerede? Nei. Min mat er å gjøre hans vilje. Det var altså noe Jesus opplevde, noe Jesus så, som mett han der ute, mesteren. Og så ønsket han det han ønsker nå, at vi som hans barn, hans etterfølgere, hans læresveiner, hans elever, skal få det samme syn på omgivelsene, så kan tilfredsstille oss, så vi kan si at nå er vi der så Gud ønsker vi skal være. Nå er vi i Guds plan med vårt liv. Nå bruker jeg mine gaver slik som Gud ønsker jeg skulle bruke dem. Det står noe i Gamle Testamentet. I første kongebok. Kapittel 18. Det er etter at Elias har vært på Karmel. Og hatt denne veldige saken med Baalsprofetene. Der han sto alene, de var så mange. Nå skal vi se hvem som er Gud. Dere må rope høyere. Lurer på om han har gått og hvile middag, ikke sant? Vi kjenner det. Så manifesterte Gud sin tilstedeværelse der på fjellet. Da skulle en trutt at etterpå en slik en kjempeseier, da sier Elias, yes! Dette ble det krefter av. Nå er jeg virkelig klar til å innta land. Men han gjorde ikke det. Han opplevde rett og slett dagene etterpå, på en slik en måte at han ønsket seg døden. Og det er litt lærdom av det der, altså, for den som er en disippel. En kan være der oppe og virkelig oppleve den store seieren, så kommer det en mandag, så en tenker, åh, jeg er tømt for alt. Har du vært der, ikke sant? Mm. Det var det han opplevde. Så gikk han ut i ørken. Lo tjenestegutten være igjen. Gikk alene ut. La seg under en julbusk og ønskte seg døden. Ikke noe mindre enn det. Vers 6 i 1. Kongebok 19. Da han så opp, fikk han se at ved hodet hans lå det en kake, steikt på hete steiner. Altså, jeg fikk sveler når jeg kom inn her i dag. De var så varme og så gode. Den kaken her var sikkert god. Og at det sto en krukke med vann. Og han åt og han drakk, og han la seg ned igjen. Vers 7. Men Herrens engel kom igjen andre gangen og rørte ved han og sa, stå opp og et, ellers blir veien deg for lang. Da sto han opp og åt og drakk. Og så kommer det. Og se hva som står nå. Og styrket ved denne maten gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Guds berg Horeb. La oss dra det inn i sammen med det vi leser i Johannes 4. Når mesteren sier til disiplene, min mat å gjøre hans vilje. Det hadde altså mettet mesteren, slik at når disiplene kommer og byr ham av, sier han, nei takk, jeg mettet. Så følge av, løft øynene og se markene, de alt kvide til høst. Det noe der på markene som mine øyne ser, så jeg kan høste inn av, så mettet mitt liv. Udunder jyvelbusken, så ligger det en Guds mann og ønsker seg døden. Det punktum, det finale. Jeg har ikke mer å gi. Frimodigheten vekke, overskuddet vekke. Nå får noen andre overta. Jeg liker seler. Men så skjer det noe. Ed. Så står det, styrket ved denne maten. Altså når vi leser Guds ord, så er det mat som blir lagt for et Guds barn, som gir at vi ser det. Og av og til ligger, og vi får lov til det. Kom med meg avsies, så vi kan være for oss selv. Så det både for kvile og eda, det lyder til hans disipler. Men hør, det også en mat som han setter frem for sine. Det kvide marker, som virker slik at den som sat med et bord, den som lå under busken og ønskte seg døden, han står opp, og så går han. Og så går han. Når han hører høstens herre ømte kaller, så går han! Og han går til der Gud vil han skulle gå. Herre, gi meg dine øyne. Så får vi slutte med. Først å kjøre på klokka. Oi. Ja, vi begynte jo 8, så det tåler 5 minutter, ikke sant? Klarer det 5 minutter? Flott. Hæ? 10, ja, ikke prøv dere. Dere vil egentlig ta kaffe. Neida. Men han måtte dra gjennom Samaria. Hva var det som var spesielt med Samaria? Hvem var samaritanene? Litt bibelhistorie. Israel som folk og land er på topp når en konge, sønn av David, Salomo, er konge. Så dør han. Så begynner piler å peke ned. Det skjer av og til det i et samfunn. Både blant de åndelige lederne og blant de politiske lederne. De vendte Gud ryggen. Det fikk konsekvenser den gang. Det vil alltid få konsekvenser i et samfunn. Altid, sier Guds ord, uten unntak. Den gangen ble det den konsekvens at 12 stammer ble delt i 2. Det ble altså indre strid. Guds menighet, Guds rike, går aldri til grunne som følge av fiendene der ute. Men når fienden skal få lov å komme inn, da er det alltid fare på ferde. Når Paulus møter de eldste i Efesus i Apostelgjerningene 20, og vet det siste gang han møter dem, så sier han, og det sterke følelser i sving, de griner sine modige tårer, så sier han, jeg vet ikke min bortgang, så skal det komme glubende ulver inn iblant dere. Det var det som var den store utfordringen, sier Paulus. De der ute er greit nok. Men når de kommer inn, så sprenger de. Det skjedde også i den gamle pakt. Da ble indre stridighet. Så ble de delt i 2. 10 stammer utgjorde Nordrike, 2 utgjorde Juda. De 10 i Nordrike, de opplevde først at det assyriske riket kom og bekjempet de, nedkjempet de. De var så svage at de ble inntatt av fienden. Så blir de ført i fangenskap, så fører assyrerne inn et fremmed folk, så blander de av jødene av Nordrike seg igjen, de blander seg med hedningene. Og det utgjorde samaritanerne på Jesus i tid. Det var ikke slik at dette folk fornekta Gud. Nei, men Gud var ikke den eneste Gud. Gud var ikke, de hadde flere guder. De hadde ikke glemt den Gud som de tjente og tilba i Jerusalem. Nei, han var med på lasset, men de hadde tatt inn flere andre guder. Så det var ikke Gud i eintall, men det var guder. Og de tilba på fjellet Garesim. Og hvorfor gjorde de det? Jo, sier Bibelen i Esras bok, når jødene kom tilbake ifra Jerusalem, ifra det babylonske fangenskap, og fikk bygge opp igjen tempelet i Jerusalem, bygge opp igjen muren rundt og sette i portene, så kommer disse samaritanerne og sier til jødene i Jerusalem, vi vil være med å bygge. Men da sier jødene der, nei, dere får ikke være med. Så reiste de hjem med halen mellom føttene og bygde opp sitt tempel på Garesim. Der tilba de. Det er det kvinner sier til Jesus med brønnen. Våre fedre tilba der. Så skjer altså det, sier Guds ord, at en dag sier Jesus, nå skal vi reise opp igjen til Galilea. Og han måtte da reise gjennom Samaria. Hvorfor måtte han reise den veien? Jo, for at det som var sagt med profetene, det skulle oppfylles. Og hvis vi leser profeten Hosea, for eksempel, så står det om dette folk, det som falt ifra Gud, de skal en dag vende seg tilbake til ham. Og den dag ville komme, sier Guds ord, i den forbindelse med at kvinner føder en sønn, da skal de vende tilbake. Og nå var den dagen kommet. Så den dagen Jesus reiser opp gjennom Samaria, måtte dra, så var det fordi at det folk som en dag hadde vendt Gud ryggen, forlatt Gud og Guds folk, de skulle vende om igjen. De som var falt ifra. Løft øynene og se markene. De er alt hvite til høst. Og i noen timer får Jesu disipler lære i leksa, så de gjerne aldri glemte. De lærte følgende. Nummer én. De vi har lært å gå forbi, de går vi nå til. De som har sett for våre fiender, ser vi som vårt kall. Nummer to. I dag og ikke i morgen. I dag, ikke i morgen. Trenger ikke planlegge. Trenger ikke lage en strategi, men i dag. Ja, men sier du, hva skal dette lære oss i dag? Jeg tenker noe kjempekonkret. Enten jeg bor på Vigra, eller på Halsnøy i Ryfylke. Hvor med en bur? Hvor i all verden med en bur? Hva forsamling med en er? Så vil det sitte en flokk, meg inkludert, så vet du om noen som var med, som ikke lenger er. Hva tilstand de er, det er ikke meg gitt å vite. Men jeg vet bare at de en gang var med i et fellesskap. Det er grunner til at folk forsvinner ut av et fellesskap. Det trenger ikke snakke om frafall og falle ifra Gud. Det kan være relasjoner som blir ødelagte, konflikter som kommer, og så videre. Ting som blir gjort uten at de mente det slik, så det blir oppfattet, og så videre. Men hør. De er ikke lenger en del av et fellesskap. I noen tilfeller vil det selvsagt være slik at de vender Gud ryggen i forhold til egenvilje, Guds plan og deres plan, og så førte det der hen. Men hør, Herre, gi meg dine øyne. Jeg har et slikt inderlig ønske for min del, at de omgivelser jeg går i, opplev meg som en som er interessert i andre sine liv. Som er så interessert at jeg ikke snakker om dem, men faktisk kan snakke til dem. Og snakke til dem på en måte så de forstår at de er savnet i Guds familie, og mest av alt savnet av Gud. At det er en Gud som ønsker å ha dem inn igjen. Se med mine øyne som Jesus ser. Har du lyst til det? Ja, du har. Jesus, vi har lyst til å be deg i kveld. Helt konkret om. Rør med våre liv. Rør med våre øyne. Rør med vår kurs. Og hjelp oss å gå skritt Jesus ut. Møte deg som gjerne en dag kolliderte med. Kom i klinsj med. Vi så ulikt på ting. Hjelp oss å være deg som rekker ut en hånd, Jesus. Ikke vise kalde skulder. Du ønsker enhet blant ditt folk. Og hjelp oss, Jesus, å være med og bidra. Dann du meg, Herre, helt ved din ånd. For meg som leiren i mesterhånd. Ta meg og dann meg slik som du ser. Gagner min sjel og saken din mer. Amen.